19:30 на у Менску, празкай студыі з выпуском на Алена Струве. Спрша пра беларускія падзеі. Часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлон заявіў, што ЗША сёлета нададуць шчыльную ўвагу кампаніі па выбарах у беларускія мясцовыя саветы. Кіраўнік дыпмісіі ЗША ў Менску падкрэсліў, што ягоная краіна вітала ўдзел беларускага ўраду ў дыялогу з удзелам БДЗ, апазіцыйных партыяў і грамадзянскай супольнасці па прапанаваных зменах у выбарчым заканадаўстве мінулай вясной. Пры гэтым дыпламат выказаў шкадаванне, што беларускі ўрад адмовіўся ад ім жа заяўленых зменаў, якія б давалі назіральнікам магчымасць наўпрост назіраць за падлікам галасоў. Беларусь і Расія не дамовіліся пра ўмовы пастаўкі нафты ў 2010 годзе. Расійскі бок паінфармаваў, што ад 1 студзеня будзе браць мыта ў поўным аб'ёме на нафту, якая пастаўляецца ў Беларусь. Незалежныя эксперты не выключаюць, што гэта сітуацыя можа прывесці да нафтавай вайны. Адвакат Павел Сапелка накіраваў у міліцыю на хадайніцтва з просьбай зачыніць справу супраць Мікалая Аўтуховіча, паколькі лічаць ягоную віну следчымі недаказанай. Ад 1 студзеня ў Беларусі падвысіліся пенсіі і пачалі дзейнічаць новыя падвышаныя стаўкі мытных пошлінаў на ўвоз легкавых аўтамабіляў юрыдычнымі асобамі. В эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Чалавек, які спрабаваў арганізаваць выбух у амерыканскім авіялайнеры, быў падрыхтаваны аль-Каіды ў Йемені, заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама ў часе свайго традыцыйнага штотыднёвага радыё тэлезварота. 25 снежня нігерыец Абдул Муталаб спрабаваў зрабіць выбух у часе палёту з Нідэрландаў у ЗША, аднак быў абяшкоджаны пасажырамі. У дацкім горадзі Вібю ажыццёўленая спроба замаху на мастака Курта Вестергорда, аўтара знакамітай карыкатуры на прарока Мухаммеда, публікацыя якой у 2005-м выклікала шматлікія пратэсты ў ісламскім свеце. Паводле інфармацыі дацкай службы бяспекі, нападнік цесна звязаны з самалійскай тэрарыстычнай арганізацыяй Аль-Шабааб і падазраецца ў датычнасці да шэрагу тэрактаў ва ўсходняй Афрыцы. У Таджыкістане сёння адбыўся землетрус, пра загіблых і параненых не паведамляецца. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны.